Dobré dopoledne, pokoj vám a milost. Milovaní svatí, milí přátelé, milí hosté. Zdaleka i zblízka. Máme dneska před sebou další část 17. kapitoly Janova evangelia. A procházíme krok za krokem touhle ohromnou kapitolou. A v té kapitole máme zaznamenanou modlitbu Pána Ježíše Krista. A modlitbu, kterou se modlil na konci svého vyučování v horní místnosti, kde před tím slavil se svými učedníky hod beránka, kde s nimi jedl beránka a kde ustanovil památku Páně. A v tomhle našem výkladu tak se zaměřujeme na ten text Pánovy modlitby a chceme ho aplikovat do vztahu ke křesťanské zralosti. Ani dneska to nebude jinak. A dneska máme před sebou další tři verše, ve kterých se Ježíš zaměřuje na své učedníky. A v těch prvních pěti verších se Ježíš modlil za sebe, za otce, vzdával chválu otci, modlil se za to, aby měl zpátky slávu, kterou měl u otce předtím, než byl svět. A od 6. verše tak přechází v té modlitbě k modlitbě za učedníky. Začíná se modlit za učedníky. Už se nevrací k sobě, ale modlí se za ty, které mu otec dal. V našem textu čteme: Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dal. Byli tvoji a mě si je dal a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všechno, cokoliv si mi dal, je od tebe, neboť slova, která si mi dal, jsem předal jim a oni je přijali. Doopravdy poznali, že jsem od tebe přišel a uvěřili, že jsi mě poslal. Než půjdem dál, pojďme sklonit ještě svoji hlavu k modlitbě a vyprosíme si Boží požehnání. Nebeský Otče, znovu ti vzdáváme chválu a díky. Tak, jak jsme to zpívali před chvílí. Ano, chceme tě chválit, chceme tě vzývat, pane. Skláníme se před tebou. Pane, toužíme potom víc tě znát a oslavit tě ve svých životech. Toužíme potom, aby ty jsi byl vyvýšen v našem shromáždění. A prosíme tě, pane, o milost pro nás. Prosíme tě za to, aby si nám dal pokorné srdce, pane. Prosíme tě, pane, za to, aby si nám dal otevřené uši, uši učedníků, aby jsi nám dal mysl, která bude přijímat tvoje slovo. Prosíme tě, pane, za to, aby si proměňoval naší vůli, abychom chtěli jednat podle tvého slova. Aby si, pane, proměňoval i naše činění, abychom podle tvého slova skutečně jednali. Pane, děkujeme ti za to, že jsi nám dal nové srdce. Děkujeme ti za to, že jsi nás dneska shromáždil jako svůj lid, jako ty, kteří tě vzývají a uctívají. A prosíme tě, pane, za to, aby ses oslavil. Aby ses oslavil skrze své slovo, skrze tohle kázání. Aby ses oslavil, pane, na našich životech, jak na životech jednotlivců, tak na životě celého našeho sboru. Prosíme tě, pane, o tvou milost. A o tvoje vedení, o to, abys nás naplnil svým duchem a uváděl nás do veškeré pravdy a vyvýšil svého syna, Pána Ježíše Krista. V jeho jménu se modlíme. Amen. Máme před sebou úžasný text, úžasné tři verše, které popisují křesťana. Mluví o tom, kdo je křesťan. Velmi jednoduše. Četli jsme celou 17. kapitolu a ta 17. kapitola, nebo některé verše z té 17. kapitoly jsou často zneužívány. Minule jsme mluvili o jednom takovém zneužití, když jsme mluvili o Pánu Ježíši Kristu, jeho božství. Dostaneme se k dalším věcem, protože Pán Ježíš se modlí za jednotu Božího lidu. Ve 22. a ve 23. verši se modlí za to, aby učedníci byli jedno, jako on s otcem je jedno, aby byli uvedeni do dokonalosti jednoty. A mnozí lidé zneužívají tenhle text a k falešnému popisu jednoty. A dělají to též, o čem jsme mluvili minule, co dělají svědkové Jehovy, že vytrhují ty verše z kontextu. Neberou v potaz kontext této kapitoly, kontext Janova evangelia. My se k jednotě ještě dostaneme v závěru 17. kapitoly, ale dneska se podíváme na to, co musí stát na začátku, co je jejím základem. Bez čeho nemůže být skutečná jednota. Protože dnešní text mluví o tom, kdo je účastníkem jednoty Božího lidu, kdo je skutečně sjednocen s Bohem skrze Krista a díky tomu také s lidmi. Je to jenom člověk, kterému Bůh dal nové srdce. Kterému Pán Ježíš Kristus zjevil, kdo je Otec. Je to jenom člověk, jehož mysl je obnovovaná mocí Božího ducha skrze Boží slovo, který přijímá slovo, který poznal, kdo je Kristus. Je to jenom člověk, který jedná podle slova. Jehož činění je proměňováno Bohem samotným, podle toho, jak roste jeho láska ke Kristu. Podle toho, jak je přetvářena jeho mysl Božím slovem. A tak se pojďme podívat na tyto věci. Pojďme k prvnímu bodu. Tomu, že Ježíš Kristus dává nové srdce. Pán Ježíš pokračuje ve své modlitbě. Na začátku 6. verše říká, zjevil jsem tvé jméno lidem. Ježíš se modlil za sebe a nyní se modlí za učedníky. A v těch slovech, která jsou před námi, není žádná prosba. Ježíš navazuje na to, co řekl v těch předchozích verších. A v těch verších bylo mnoho jasných prohlášení. Vzpomeňte si, jak jsme minule mluvili o tom, jak Ježíš říká, dokonal jsem dílo, které si mi svěřil. Kdy to říká? Ještě před křížem. Ještě před Getsemane. Ještě předtím, než byl vydán. Než přišel Jidáš, který ho zradil. Ještě předtím, než byl přibit na kříž, ještě předtím, než vstal z mrtvých, a přece to říká s jistotou. Je to vyhlášení toho, co dělá. Se stejnou jistotou pokračuje dál. Když se zaměřuje na učedníky, říká, zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. A musíme se na chvíli zastavit u toho slova, zjevil jsem. Protože to slovo nás vede ke skutečnému jádru, k jádru křesťanství, k jádru toho, co to znamená být křesťanem. Křesťanství je zjevené náboženství. Není to vymyšlené náboženství. Křesťanská víra nemá svůj původ v lidských obřadech nebo v tradicích. Křesťanské doktríny nejsou doktríny vymyšlené lidmi. Ale křesťanství je zjevené Bohem. Bůh se zjevil člověku. Bůh ukázal člověku, kým je. Kdyby se Bůh člověku nezjevil, člověk by nikdy nemohl Boha poznat. Bez zjevení neexistuje křesťanská víra ani křesťanské učení. Víra je zjevená. A proto Juda třeba mluví o tom, že víra je darovaná. Přesně tak to je. Nepochází z nás. Pochází od Boha, od samotného Boha. Je to Bůh, kdo musí přijít do temnoty lidského srdce, do bídy lidského života a zjevit člověku pravdu. Už jsme o tom mluvili, že jsou pravdy, které Bůh zjevuje všem lidem, bez toho, že by se jakkoliv dotknul jejich srdce, že by jakkoliv proměnil jejich nitro. Mluvili jsme o tom, že jsou věci, které Bůh o sobě zjevuje v celém svém stvoření a zjevuje je všem lidem bez rozdílu. Všem lidem ukazuje, že je tady Bůh, že je tady stvořitel a že je tady soudce, který bude jednoho dne každého člověka volat k zodpovědnosti. Ale vedle toho jsou pravdy, které Bůh vkládá přímo do lidského srdce. Zjevuje je. A Ježíš tady mluví o tom, že zjevil Boží jméno lidem. Tak o čem mluví? Jaké je to jméno? Jaké jméno Ježíš zjevil? A když potkáte na ulici svědky Jehovovi a položíte jim tuhle otázku, rychle odpoví, že to je jméno Jehova. Je to jasné. A když se jich zeptáte, kde to Ježíš udělal, tak možná řeknou, odkážu na tenhle ten text, na Jana 17:6, kde se říká, zjevil jsem tvé jméno lidem, a potom vás možná povedou do Starého zákona, kde je napsáno například v Jeremiášovi 16:21, moje jméno je Hospodin, JHWH. Nevíme, jak se to četlo, používáme to české slovo Hospodin, proto pro ta čtyři písmena hebrejské abecedy JHWH. Jak je Židé vyslovali, nevíme. A s jistotou můžeme vědět, že to nebylo Jehova. A Židé v době Ježíše mluvili hebrejsky. Uměli číst. Měli tam ty písmena napsaná. Znali to JHWH. To nebylo to, co Ježíš přišel zjevit. A co tady zjevil? Jaké jméno zjevil? Myslím, že se musíme podívat do písma na to, co znamená jméno. V naší době je jméno, možná bychom mohli říct, takovou nálepkou, označením člověka, kódem, kódem, díky kterému poznáme, o kom mluvíme. Jméno dědíme. Není to něco, co bychom si vybrali, co by nás jakkoliv charakterizovalo. Je to příslušnost k určité skupině lidí. Je to tak od doby, kdy lidé byli zotročeni státem, kdy byly zavedeny matriky a každý člověk, který se narodil, musel být zaevidován, zapsán, aby stát mohl účinně vybírat berně, aby mohl kontrolovat každého člověka. A než k tomu došlo, dostávali lidé jméno podle toho, kým byli. Pozůstatky můžeme vidět dodnes v našich příjmeních. Tak když byl někdo mlynář a jmenoval se třeba Petr a bylo ho potřeba odlišit od Petra, který byl řezník, tak se mu říkalo Petr mlynář a tomu druhému Petr řezník. A když měl Petr mlynář syna, který se stal kovářem, už mu neříkali mlynář, protože to by nedávalo žádný smysl. Říkali mu jinak, tak jak to charakterizovalo jeho samotného. Někdy podle toho, co dělal, někdy podle toho, jaký byl, někdy podle nějakých okolností v jeho životě. A to též vidíme v písmu. Vzpomeňte si na Abrama. Abram, veliký otec, který byl bezdětný. A Bůh mu řekl, budeš se jmenovat Abraham. A to znamená otec národů. A byl pořád bezdětný. A stal se otcem národů. Je otcem víry. To je to, jak Bible používá jméno. Jak se o tom mluvilo také, nebo jak se to použilo v minulosti. Totéž vidíme na Bohu samotném. Bůh se dává člověku poznat. A dává se mu poznat ve svých vlastnostech. Ve vlastnostech, které jsou také jeho jménem. My nemůžeme Boha nějak definovat. Ale můžeme popsat, jaký Bůh je. A k tomu slouží jeho jméno. K tomu slouží jeho jména, jména, která máme v písmu. Bůh všemohoucí, Bůh slitovný, Bůh, který je láska, Bůh, který je svatý, Bůh pán, Bůh mocný, Bůh, který uzdravuje, stvořitel, vykupitel, spasitel, ochránce, hrad, pevnost, útočiště a tak dále. Mohli bychom pokračovat dál a dál. To je způsob, jak se dozvídáme, kdo je náš Bůh. Bůh se stotožňuje se svým jménem. Ale mohli bychom říct, nemá nějaké výlučné, nebo není to nějaké výlučné, unikátní jméno, které by Boha odlišovalo od nějakých jiných bohů. Protože Bůh je jenom jeden. A žádný jiný Bůh není. Bůh nepotřebuje, tak jako to potřebujeme my, unikátní jméno, abychom odlišili jeden od druhého. Protože Bůh je odlišný ve své podstatě, ve svém bytí. Je jedinečný. Nikdo není jako on. Bůh se stotožňuje s tím, jak ho nazýváme, nebo jak on sám sebe nazývá, to je mnohem lepší. Ježíš možná zjevil něco unikátního o Bohu. Zjevil, že Bůh je otec. Byť to nebylo úplně skryté ani ve starém zákoně. Ale Bůh, Ježíš jasně ukázal, že Bůh je otec a Bůh je syn. Ale přece to není to, o čem je tenhle ten text. Na tomhle místě mluví Ježíš o tom, že zjevil Boha samotného. Když říká, zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dal, jednoduše tím říká, zjevil jsem Boha takového, jaký je těm, které si mi dal. Ukázal jsem lidem Boha, tak jako nikdy nikdo předtím to neudělal. Jak to Ježíš udělal? Tím, že on, věčný Boží syn, se stal člověkem. Koloským 1.15. On je obraz Boha neviditelného. Koloským 2.9. V něm je přece vtělena všechna plnost božství. Židům 1.2.3. V tomto posledním čase k nám Bůh promluvil ve svém synu. On je odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty. Jan 10.30. Já a otec jsme jedno. Jan 14.9. Kdo vidí mě, vidí otce. Mohli bychom pokračovat dál a dál. To je to, jak Ježíš zjevil Boží jméno lidem. Dal jim poznat, kdo je Bůh sám. Zjevil jim podstatu, charakter, zjevil jim osobu Boha. A všimněte si v našem textu, že tohle zjevení nebylo dáno všem lidem. Nebylo dáno celému světu, bylo dáno jenom některým. Jenom těm, které otec dal synovi. Jenom jim syn zjevil, kdo je otec, kdo je Bůh. Nejsou to všichni lidé na celém světě, ale jsou to někteří lidé ze světa. A ze světa je otec dal synovi. Tak na tomhle místě bychom se mohli zastavit a mluvit dlouho o vyvolení, které je tady tak zjevné, tak jasné. Chtěl bych to udělat, ale musíme se zaměřit na jinou věc. Na to, co to znamená, že Pán Ježíš zjevil. Není to nic složitého. Podobně jako o vyvolení, Jan o tom mluví od začátku svého evangelia. Zjevení, o kterém je řeč na tomhle místě, neznamená nic jiného než nové narození. Nic jiného než nové srdce, které je z Boha. Znovu zrození z Ducha Svatého. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dal. V 6. kapitole Jan mluví o tom, že ti, kteří k němu přijdou, ti, které otec dal synovi před stvořením světa, budou vyučeni od otce. Bude jim zjeveno, kdo je Bůh. Zjevení, o kterém je tady řeč, je nadpřirozeným Božím dílem. Bez tohoto díla nemůžeme mluvit o křesťanovi, nemůžeme mluvit o křesťanském životě, nemůžeme mluvit o spasení. Bez zjevení, bez nového srdce nelze mluvit ani o těch dalších věcech, jako je obnovená mysl, jako je proměněný život, proměněný způsob života, nové jednání. A proto na tomhle místě musíme zastavit a položit si otázku. Mám nové srdce? Máte nové srdce? Máš nové srdce? Srdce, které je z Boha, které bylo vyučeno Bohem, které poznalo Boha? Moji milí, narodili jste se z Ducha Svatého? Udělal Bůh tuhle nadpřirozenou věc ve vašem životě? Ježíš říká, musíte se znovu narodit. Musíte se znovu narodit, jinak nemůžete vejít do Božího království. Jinak nespatříte Boží království, jinak nemůžete být spaseni. Je to nutnost. Je to otázka života a smrti. Je to otázka věčného údělu. Ale jak to může člověk udělat? Člověk to nemůže udělat. Bůh to musí udělat. A co musí udělat člověk? Musí jít ke Kristu. Ke Kristu, který byl ukřižován. Který zemřel za naše hříchy místo nás na kříži Golgoty, který třetího dne vstal z mrtvých. Člověk musí jít ke Kristu a věřit, že to byly právě jeho hříchy, za které Kristus zaplatil. Že to byla jeho vzpoura, kterou on přikryl svojí krví. Musíme prosit Boha, aby se smiloval nad námi, nad naším životem.
aby nám dal nové srdce a zachránil nás. Boží slovo říká, kdo věří v Krista, nebude zahamben. Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen. To je to, k čemu nás písmo volá. A Bůh jedná skrze to. Dává nové srdce, dává nové narození, zjevuje, kdo je Bůh sám. Ježíš je zjevuje Otce lidem. A tak to není jediná věc, o které se zde mluví. Pojďme dál v našem textu. Pojďme k druhému bodu dnešního kázání. Protože ten nám ukazuje, že Ježíš Kristus také obnovuje mysl. Nejenom, že zjevuje do srdce člověka, dává nové srdce, ale také obnovuje mysl. Dvakrát v těch třech verších Ježíš mluví o poznání. Mluví o tom, že lidé, kterému Otec ze světa dal, poznali. Poznali, že všechno, co Ježíš má, je od Otce. Protože jim Ježíš sám o sobě zjevil, kdo je. A zjevil jim, kdo je Otec. Viděli to na něm samotném. Když se dívali na Ježíše, viděli Otce. Poznali pravdu o Bohu. Poznali pravdu o Ježíši. Poznali pravdu, že když se dívají na syna, vidí Otce. Doopravdy v pravdě poznali, že Ježíš přišel od Otce. Nepoznali to na základě zkušenosti. Nepoznali to na základě svých smyslů. Nepoznali to na základě svého racionálního zkoumání. Ale Ježíš jim to zjevil. Tak to poznali. Dali jim nové srdce a proto zakusili pravdivost jeho slov. A spolehli se na ně. V Matoušovi 11.27 Ježíš řekl, mluví tam znovu o zjevení. A říká tam, všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná syna než Otec. Ani Otce nezná nikdo než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a tvoje slovo zachovali, říká Ježíš. Tak komu to syn chtěl zjevit? Zjevuje to všem, kterému Otec ze světa dal, kterému dává. Zjevuje to všem vyvoleným. Nejenom, že jejich srdce je znovu zrozené. To je to zjevení. A také jejich mysl je osvícena Duchem Svatým, takže rozumějí Božímu slovu, rozumějí tomu, kdo je Kristu. Poznávají, že Ježíš přišel od Boha. Skutečně poznali, kým Ježíš Kristus je. Že je Božím synem, že je jediným spasitelem. A v tom našem textu ještě Ježíš říká, že přijali jeho slova. Poznali, kdo je Kristus a přijali jeho slova. Přijali to, co jim řekl. Přijali to jako slovo Boží a věří tomuto slovu. Tak dvakrát Ježíš mluví o tom, že poznali a jednou mluví o tom, že přijali slova, která jim dal. Kdo nepřijímá Boží slovo, nikdy nepozná a nikdy nepoznal. A kdo skutečně poznal Boha, ten přijímá Boží slovo. Ten poznává Boha. V přísloví v 9. kapitole, procházeli jsme příslovím před 2 roky, tou 9. kapitolou, v 7. až 9. verši, tam čteme, kdo napomíná posměvače, dojde pohany. Kdo domlouvá své volníku, poskvrní se. Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě milovat. Moudrému dej a bude ještě moudřejší. Pouč spravedlivého a přibude mu znalosti. Kdo má nové srdce, poznal Boha. A kdo poznal Boha, přijímá jeho slovo. A nejenom jeho slovo, přijímá také napomenutí, přijímá i radu. Kdo odmítá Boží slovo, nepoznal Boha. Nezná ho. Kdo odmítá napomenutí a radu, chová se jako hlupák podle přísloví. A možná se jednoho dne ukáže, že nikdy Boha nepoznal, i když to nějakou dobu mohlo vypadat, že to tak bylo. Vzpomeňte si, jak Ježíš vyprávěl podobenství o rozsévači. Mluvil tam o čtyřech druzích půdy, na které padá zrno Božího slova. Ušlapaná půda, ušlapaná cesta, trnitá půda, skalnatá půda a nakonec dobrá půda. Jenom jedna půda byla dobrá. A ačkoliv i na dvou dalších něco vyrostlo, na skalnaté i trnité a nějakou dobu to rostlo, na těch půdách to rychle vzrostlo, ale trní to zrno udusilo a skála mu nedovolila zakořenit, takže uschlo. A jenom to, co bylo zase to do dobré půdy, vyrostlo. Jenom tam, kde bylo srdce, které bylo proměněné Bohem, tam mohlo něco vyrůst. Tady v našem textu jsou lidé, kteří jsou darováni otcem synovi a kterým syn zjevil otce, takže poznali pravdu o synu i o otci. Poznali pravdu o Bohu, přijali Boží slovo, když ho uslyšeli. A Ježíš tady navazuje na slova 3. verše v našem textu, kde se mluví o věčném životě. O tom, že věčný život je v tom, že lidé budou poznávat Boha a toho, kterého poslal Ježíše Krista. A tohle poznání se neděje nijak jinak, než skrze Boží slovo. Tak jako v tom podobenství o rozsévači. Zrno, které rozséval, je Boží slovo. Boží slovo, které přichází do našich životů. Nejde o hlavu naplněnou vědomostmi, ale jde o slovo zasazené do dobré půdy, do lidského srdce. Jde o mysl, která je proměňovaná Božím duchem, obmývaná Božím slovem, obnovovaná slovem. Tak jak můžeme obnovovat svou mysl Božím slovem? Nejde to jinak, než že se budeme vystavovat Božímu slovu. Nijak jinak to nepůjde, že se budeme vystavovat Božímu slovu v jeho nejrůznějších podobách, že ho budeme číst, že v něm budeme zůstávat, že budeme chtít vědět, jaký je Bůh z Božího slova, protože to je pravda. Boží slovo nám říká pravdu o Bohu. Nikde jinde nemůžeme mít jistotu, že se dozvídáme pravdu, jenom v Božím slově. Bez Božího slova to nepůjde. Bez Božího slova nebudeme vědět, jak máme naložit se svým vlastním životem, jak máme žít v Boží slávě, co máme dělat. Kromě Božího slova máme poslouchat kázání, výklady Božího slova, které nám pomáhají porozumět. A musíme se učit Boží slovo. Studovat ho, učit se ho z paměti. Zasadit ho do svých životů, do hloubky svého života. Mnohdy lidé říkají, že se nemohou učit Boží slovo z paměti. Že mají špatnou paměť, jsou staří, nebo jsou unavení, nebo jim to nemyslí. Že prostě je mnoho důvodů, proč se nemůžeme učit Boží slovo z paměti. Prostě to nejde. A moji milí, pamatujeme si tolik věcí. Naučili jsme se tolik věcí. Když jezdíte autem, musíte znát dopravní předpisy. Naučili jste se značky. Jestli chodíte do práce, víte, kam jdete, protože jste se to naučili. Je to něco, co se učíme každý den, znovu. Opakujeme věci. A tak se je učíme. Je mnoho věcí, které známe. A tady? Tady máme živé a svaté slovo živého Boha. Tady máme něžné slovo milujícího spasitele. Máme tady spravedlivé slovo strašlivého soudce, přísné slovo rozhněvaného válečníka, laskavé slovo zamilovaného ženicha, moudré slovo divuplného rádce, vlídné slovo dobrého pastýře. Nechcete mít to slovo v sobě? Nechcete ho znát? Nechcete se jim sytit? Potom musíme jít do slova. Možná stačí, když se vzdáme některých zbytečností v našem životě. Nebo když překonáme Zepřeme se lenosti, budeme se víc soustředit na Boha, na jeho slovo. A víte co? Bůh nám přikazuje, že jeho slovo má být v našich životech. Že jeho slovo má přebývat v našich životech ve vší plnosti, Koloským 3.16. Je to Boží příkaz. Tak na co čekáme? Možná někdy lidé čekají, že to Bůh nějak udělá. Že prostě do nás Boží slovo nějak vpraví. A divím se, že nečekáme každé poledne, že nám Bůh vpraví jídlo do našeho žaludku. A místo toho si připravujeme jídlo, nebo si ho jdeme koupit a pak ho sami jíme. Je to přirozené, je to normální. Ale u Božího slova my jsme to chtěli nějak obejít. Jak to chceme udělat? Musíme jít do písma. Sytit se Božím slovem. Jestli v nás má Boží slovo přebývat, musí se do nás nejdřív dostat. Musíme ho přijmout a přijímat. Musíme se jim sytit a musíme ho zachovat. Tak dobrá půda je znovu zrozené srdce. Jenom takové srdce přijme zrno Božího slova. Jenom v takovém srdci může zakořenit. Jenom v takovém srdci se uchytí a nakonec vyroste a přinese úrodu. Skutečnost, že někde něco roste, ještě neznamená, že tam je dobrá půda. To se pozná až po ovoci. To se pozná, až když přinese úrodu. Skutečnost, že někde lidé rozumí teologii nebo mají naplněnou hlavu, možná dobrým učením, ještě neznamená nutně, že je tam dobrá půda, protože srdce může být úplně tvrdé, může být kamenné, může být stále neproměněné. Protože u srdce to začíná. Proto Ježíš říká, musíte se znovu narodit. Dobrou půdu pozná hospodář, Bůh sám. Na nás není, abychom se snažili ji nalézt. Na nás je, abychom rozsévali Boží slovo, abychom přijímali Boží slovo, abychom rozsévali všude. A Bůh ví, kde vyroste, kde dá svému slovu vzejít. A kde je dobrá půda, moji milí, tam Boží slovo vzejde. Tam Boží slovo vždycky vzejde. Kde je dobrá půda, tam nemůže nevzejít. Na dobré půdě bude Boží slovo přijato, na dobré půdě zakoření. Dobrá půda nikdy Boží slovo neodmítne. Někdy možná kvůli hříchu, který v nás ještě přebývá, se to přijetí Božího slova nemusí a obvykle neobejde bez nějakých těžkostí na naší straně, ne na Boží straně. Někdy se vzpíráme Božímu slovu, protože to znamená změnu v našich životech. Ale dobrá půda nemůže být rezistentní vůči slovu. Dobrá půda nakonec to zrno Božího slova přijme a přinese užitek. A to je něco, co nás už vede k poslednímu bodu dnešního kázání. Tak viděli jsme, že Ježíš Kristus dává nové srdce, že zjevuje Boží jméno lidem, kterému Otec ze světa dal. A viděli jsme také dále, že Pán Ježíš Kristus obnovuje naší mysl. Mysl Božích vyvolených svým slovem, které věřící přijímají a díky kterému poznávají, kdo je Bůh. Poznávají stále více Pána Ježíše Krista. A nyní uvidíme, že Ježíš Kristus také proměňuje naše jednání. Ve své modlitbě Ježíš prohlašuje, že ti, kterému Otec ze světa dal, přijali jeho slovo a zachovali ho. A v 8. verši říká, že nejenom, že poznali, ale také uvěřili, že Ježíš přišel od Otce, že Otec poslal Syna. A tady jsou dvě věci, které jdou ruku v ruce. A to je zachování Božího slova a víra v Boží slovo. Opravdová víra nemůže zůstat bez ovoce. Opravdová víra se pozná podle činné lásky. Opravdová víra zachovává Boží slovo. Je to konající víra. Jestliže něčemu věřím, potom podle toho také jednám. A jestliže nejednám, Můžu si 100krát myslet, že věřím. Můžu o tom přesvědčovat sebe i druhé. Ale jestliže nejednám, potom doopravdy nevěřím. Potom je to víra, která je mrtvá, jak o ní mluví Jakub. Víra, která nepřináší žádnou úrodu. Chtěl bych zdůraznit několik věcí, 3 věci v tom závěru našeho textu. Především posloupnost, která tady je. Posloupnost, která musí být vždycky zachovaná. Posloupnost, o které mluvíme, že na prvním místě je zjevení. Zjevení, které pochází od Ježíše Krista. Je tady nové srdce. Na prvním místě musí být nové srdce. A na druhém místě je tady poznání, které souvisí s přijetím Božího slova. Jde o poznávání Pána Ježíše Krista. Poznáváním skrze víru. Jde o obnovování naší mysli Božím slovem. A tohle obnovení ale musí mít svůj původ v novém srdci. V novém narození. A znovu zrozené srdce je příčinou. Obnovení mysli je důsledkem. Nejde to obrátit. Není možné to obrátit. A nakonec je tady zachovávání Božího slova, víra v Boží slovo a tedy jednání podle Božího slova. A to vyplývá z toho předchozího. Je to znovu důsledek těch předchozích dvou. Tohle je křesťanství. Tohle je křesťanství podle Božího slova. Není to zachovávání nějakých příkazů. Není to snaha změnit se zvenku. Ale je to proměna, která vychází zevnitř. Ze srdce, které je proměněné Bohem. Není to jenom znalost, pouhá znalost nějakých faktů, ale je to srdce, které je naplněné Boží láskou. Láskou k Pánu Ježíši Kristu, láskou ke svatým. S novým srdcem je tady také nová motivace. A ta znamená, že už nechci žít, jako jsem žil dřív. Že už nechci dál pokračovat v hříšném způsobu života. Ne proto, že bych si chtěl zasloužit spasení, ale protože Bůh se nade mnou smiloval a zachránil mě. Protože Bůh mi prokázal tolik dobroty, že už dál nechci pokračovat v hříchu. Že už dál nechci zarmucovat Boha, protože ho miluju. Už nechci zraňovat lidi, ale chci Bohu i lidem prokazovat lásku, kterou mi Bůh dává. A proto chci zůstávat v Božím slově. A proto chci jednat k Boží slávě. Posvěcovat se k Boží slávě. A tohle je sled věcí, který nejde otočit, nejde převrátit. Obnova mysli a proměna jednání, tedy zachovávání Božího slova, to vychází z nového srdce. Pokud ne, je tady záslužnictví. Je tady falešná cesta spasení. Cesta, která vede nakonec k odsouzení. Ale také musíme dát pozor, protože nové srdce vždycky povede k obnově mysli a proměně života. Kde není proměna mysli, kde není proměna života, máme právo pochybovat o tom, jestli je tam nové srdce. Kde lidé nečiní pokání, když jsou konfrontováni s hříchem, když jsou konfrontováni Božím slovem, tam máme právo pochybovat o tom, že došlo k novému narození. Že je tady nový člověk, zachráněný Bohem. Z toho vyplývá další věc, kterou bych chtěl zdůraznit. A to je vytrvalost svatých. Tak nazval jsem tohle kázání vytrvalost svatých, protože mluví o vytrvalosti svatých. Kde Bůh začal dobré dílo, tam ho dovede do konce. Kde Ježíš zjevil jméno lidem, kterému Otec ze světa dal, tam je dovede až do konce a vzkřísí je v poslední den. Tam ten řetěz, o kterém jsem teď mluvil, ta následnost vždycky bude. A nikdy tam nebude nic chybět. Dobrá půda přinese hojnou úrodu. Nemůže udělat nic jiného. Nemůže nepřinést aspoň nějakou úrodu. A proto můžeme mluvit o vytrvalosti svatých. A proto mluvíme nakonec o vytrvalosti svatých. To není nějaká laciná jistota spasení, jak o ní můžeme někdy slyšet. Někdy lidé říkají jednou spasen, provždy spasen a myslí tím, že když jsi uvěřil, už vůbec nezáleží na tom, jak žiješ. Tak souhlasím stoprocentně s tím sloganem jednou spasen, provždy spasen, ale s úplně jiným obsahem. S tím obsahem, o kterém mluvíme. Tak ti lidé, kteří zastávají tenhle druh jistoty, a myslím, že to je falešné jistoty, říkají, že když jsi uvěřil, můžeš žít, jak chceš. A vůbec na tom nezáleží. A uvěření nebo víra v tom jejich pohledu často znamená odříkání nějaké modlitby, přijetí nebo požádání Ježíše, aby vstoupil do mého srdce nebo něco podobného. Říkají, když jsi tohle udělal, už jsi křesťan a nemusíš to víc řešit. Ale o čem mluvíme dneska? O zjevení, které přichází od Boha. O narození, které je z hůry. Ne o lidském činu, ne o lidských skutcích. Mluvíme o nadpřirozeném božím díle. O tom, že Bůh proměňuje lidské srdce. Tak někdy Bůh použije i to, když se člověk modlí modlitbu, takzvanou modlitbu přijetí. Protože Bůh je milosrdný. Protože se slitovává. Ale vždycky takového člověka dovede ke skutečné víře. Ke skutečnému pokání. Ke zjevení od Ježíše Krista. K novému narození z Ducha Svatého. Se všemi důsledky, které z toho vyplývají. S důsledky, o kterých jsem mluvil. Matoušovi 7, 21. až 23. verš, jsou lidé, kteří znali Ježíše podle jména. Kteří mu říkali, pane, ale jejich srdce nebyla znovu zrozená. Jejich srdce nebyla proměněná. Neměli žádné zjevení, kdo je Bůh a kdo je Ježíš Kristus. Dělali skutky, kterými si chtěli získat zásluhy před Bohem. Vzpomeňte si, pane, podívej se, co všechno jsme udělali. A co řekl Ježíš? Neznám vás. Neznám vás, jděte ode mě činitelé nepravosti. I když ty jejich skutky vypadaly tak dobře, z toho lidského pohledu vyháněli démony, uzdravovali nemocné, prorokovali, možná kázali evangelium, možná mluvili k zástupům. Ale jejich srdce bylo mrtvé. Chybělo jim to podstatné. Láska ke Kristu, láska ke svatým, jinými slovy, nové narození, nové srdce. Proto Pavel listu Galackým říká, že nezáleží na vnějších věcech, že nezáleží na obřezanosti nebo neobřezanosti, nezáleží na náboženských skutcích, ale záleží na jediném, na novém stvoření. Poslední věc, na kterou bych se chtěl podívat, je zachovávání Pánova slova. Ježíš říká, tvoje slovo zachovali. Přijali slova, která jsem jim dal. Uvěřili těm slovům. Postavili na ně svůj život. Tak o jaká slova se jedná? Znovu můžeme říct, jsou to slova, která Ježíš dal svým učedníkům. Je to jeho slovo. A v tomhle smyslu je to celé jeho slovo. Celé písmo, které máme. To je jediné Ježíšovo slovo, které dneska máme. Od Genesis po zjevení. Celé boží slovo nahlížené skrze tu klíčovou událost dějin, skrze kříž Ježíše Krista. Skrze to nejdůležitější, co Ježíš svým učedníkům dal. A to bychom mohli shrnout do jedné věty, možná do jednoho slova. A to slovo je láska. Pár desítek minut předtím, než se Ježíš modlil tuhle modlitbu, tak ve 13. kapitole řekl svým učedníkům nové přikázání, Jan 13.34, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. A v Římanům 13.10 čteme, láska neudělá bližnímu nic zlého, proto je láska naplněním zákona. Nebo Galackým 5:6, v Kristu Ježíši nezáleží na tom, jestli je někdo obřezán či nikoliv. Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Nebo 1. Timoteovi 1:5, cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. A zase bychom mohli pokračovat dál a dál. Láska v tomhle smyslu je důkazem nového narození, je důkazem víry, je vrcholem poslušnosti Bohu. Láska, která je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá, nejedná nečestně, nepočítá křivdy, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit. To je Kristova láska. To je láska, která je v novém srdci, které Bůh dává do lidského života. To je láska, kterou učedníci prokazují jedni druhým. To je láska, kterou i my musíme naplňovat své životy, v našich vztazích, v našem sboru, v našich rodinách. Je to láska, která odpouští, protože Bůh v Kristu odpustil nám. Je to láska, která slouží, protože Bůh v Kristu sloužil nám. Je to láska, která dává přednost druhému, protože Kristus dal přednost nám, když šel na kříž, i když my jsme za to vůbec nestáli. My jsme byli vzbouřenci proti němu. A on přesto šel a dokonal dílo, které mu Otec svěřil. Bratři a sestry, máte takovou lásku k druhým? Prokazujete tuhle lásku těm nejbližším doma? Nebo těm vzdálenějším v rodině víry? Těm, kteří Boha ještě nepoznali? Usilujete o to nejlepší v jejich životech? To je ta láska. Dáváte jim přednost? Ne svou pasivitou, tak jak někdy si to vykládáme, že teda pasivní. Ne. Ale tím, že je upřednostníme, tím nejlepším, po čem toužíme my sami. A to dáme těm druhým. To znamená dát přednost druhým. To znamená mít druhého přednějšího než sebe. To je křesťanská láska. To je láska, která plyne jako proudy živé vody ze zjevení, které Ježíš vložil do srdcí těch, kterému Otec dal ze světa. Těch, kdo ho milují. Tak znovu se musím zeptat. Znáte Ježíše Krista? Zná vás on? Poznáváte skrze něj Otce? Přijímáte jeho slovo? Zachováváte ho? Šíříte ho dál? Sloužíte druhým v poznání Ježíše Krista? A pokud tomu tak je, jste blahoslavení. Jestli je Ježíš pánem vašeho života, bude to vidět na vašem životě. Projeví se to. A vy se budete radovat, protože vaše srdce bude ještě víc hořet láskou ke Kristu. Láskou ke svatým. Vaše srdce bude ještě víc proměňované Boží mocí. Budete chtít víc znát Pána a budete mu chtít sloužit s větší horlivostí. Ale jestli si nejste jistí, nebo jestli dokonce víte, že Ježíš není pánem vašeho života, nečekejte ani chvilku. Nečekejte ani vteřinu, ale proste ho o smilování. Proste ho, aby vám zjevil pravdu o Otci, aby vám zjevil pravdu o sobě, aby vám zjevil pravdu o vás samotný. Volejte, proste, tlučte a neustávejte, dokud Pán neodpoví. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoji milost. Děkujeme ti za to, že jsi poslal svého syna, aby dokonal dílo, které jsi mu svěřil. Děkujeme ti za to, že jsi nás daroval synovi. Děkujeme ti za to, že on nám zjevil tebe. Děkujeme ti za to, že ty jsi nás k němu přived, aby on nám ukázal, kdo jsi. A děkujeme ti za to, že tě poznáváme, že poznáváme toho jediného pravého Boha, protože poznáváme Ježíše Krista. Otče, děkujeme ti za to, že proměňuješ naše životy. Děkuju ti, Otče, za to, jak pracuješ v našich životech, v životech jednotlivců, v životech našeho sboru. A prosím tě, Pane, za to, aby si ještě víc tuhle práci rozhojnil. Prosím tě za to, abychom rostli v horlivosti, v lásce, Pane. Abychom rostli v ochotné službě svatým. Pane, smiluj se nad námi. Jednej, prosím, v našich životech. Tak toužíme být pořád víc podobní tvému synu, Pánu Ježíši Kristu. A tak tě prosíme, Pane, za to, aby si to dělal v životech každého z nás. Amen. Amen.